Já. Þetta er bara svo ef að lítið hafa hjá mér.
Já, nú erum við staddir hérna hjá Guðbjörgu frá Selandi og það var ræða svolítið við hana um liðna tíð. Hvar ertu fædd, Guðbjörgu?
Á Kistu, fædd á uppælinn.
Á Kistu í Vesturhópi?
Já. Nei, á Vatnesi. Sko, það er fyrsti bærinn.
Já, það er einmitt
það. Hólarnir skilja á milli, Vatnes og Vesturhús.
Það er einmitt það, já.
Já, Vesturhús, Hólar.
Já. Og foreldrar þínir voru?
Það var Jónas og Sigríður.
Sem hann engi bjuggu þar?
Já, allar sem búskap.
Já. Og voru þið mörg sískinni?
Við vorum nú bara fjögur elsiskinni sem komust upp.
Já.
Þetta óhelmingur hinn.
Já, þetta vildi nú verða.
Já, það vildi nú verða. Það var alveg eins hjá Hólmfríði systir pappa.
Já.
Þau voru tvíburar.
Já, við það, já.
Hún átti 12 börn og misti 6.
Já,
það var
nú. Pappi þín hefur átt átta eða... Já, var það ekki?
Hei.
En því það hefur verið átta?
Já, elsýstinn.
Já.
En
Valdimar var...
Já, svona Jóns á Fofi.
Já.
Fættur að fyrir hjónaband.
Já, það er auðvitað.
Já.
Og þú voru alist upp á Kistu?
Já, til fullorðin sára. Ég var rétt tvítug hef fór þaðan.
Já.
En svo hef ég barast að verið til og frá á sveitina.
Varst ekki eitthvað í skóla einhvern tímann?
Skóla?
Já.
Nei.
Ekki í barnaskólanu sinni?
Nei, það var ekki komin til.
Nei.
En það var tekin kennari heima. Pabbi tók kennari einhvern tíma nokkra vetur.
Já. Nú samt eftir nú svona vel að þér að þú skrifar í blöð og kvæðina.
Ég hef lítið gert að því.
Já, eitthvað hefur nú komið samt.
Það er nú ákvæðlega smá vægilegt.
Já. Nú, já. Þú varst í tvítugsaldur heima og Kistu.
Já.
Og hvað fórstu svo?
Og ég var bara í lausamennsku nokkuð marg ár.
Já, svona hér og þar.
Já.
En áttir ekki heima og Kistu það?
Nei, það var nú breytilegt.
Já.
Já. Sko, þá var það lög að verða eiga heimil á vissum stað.
Já.
En hérna, það var gjarnast að ég fékk að telja mig heimili þar sem ég vann og voru á sumari.
Já. Og varstu nokkuð víða?
Víðar sveitina?
Já.
Já, mörgum bæði sveitarinnar. Svein lausamennsku.
Þú er hægt gaman að breyða tilsóttir.
Já.
Þetta getur verið gott.
Þú veist alltaf að hafa vinnu einhverstað.
Já, auðvitað það.
Já.
Þú vonum ekki verið vandræði með að fá vinnu.
En ekki langaði mig samt til Reykjavíkur eða í
neitt
bíli.
Nei. Þú varst nú einhvern tímann á Hvammstanga, var það ekki?
Já, einn vetur, haust og vetur.
Já. Mér minn ég endur í sagið þið þar einhvern tíðan.
Það er trúlegt, ég sá þig svo oft á ferðinni.
Já.
Það varst þú um bátasmíði.
Já, með það, já. 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 Og hvert lá svo leiðin, svo... Já, þú ert náttúrulega búin að vera lengi í Selandi.
Já,
en,
síðan... Já, ég flutti...
Þú varði fullorðin þá?
1940, þá flutti ég sko út að Krossanesi.
Já.
En var ég Krossanes bænum fyrsta árið.
Já.
Já, það voru eftir sem ég fór að byrja að koma upp húsi þarna.
Já.
En ég þurfti þetta aldrei undirbúningu undir byggingun, þessna var ég Krossanes bænum
til
að byrja með.
Já. Og svo hefur nú verið þar síðan, þangað til núna?
Já, þangað til síðallið haust.
Já. Og búið einn þarna í Selandi.
Já.
Þetta er gott nafn, bænum.
Já.
Litla bænum.
Já.
Já, já.
En það var nú verið að knýja á mig að kasta einmigni á landi sem ég hefði á leigu.
Já. Já.
Það var bara mikil íting á mig með þess einastu ári.
Já.
Nú, og já. Lögum samkvæmt þá mátti ég það íst.
Já, um það já.
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 En ég vildi standa við gerðan samning.
Já, það var nú það.
Já.
Þú víst alltaf vilja það.
Já.
Það maður heyrt. Það má treysta því sem þú sagðir og gerðir.
Já, mér hefur aldrei verið í hug neins svik.
Nei, það víst ekki.
Nei.
Hafðir þú dálítið af skepnum hann í Selandi?
Já. Já. Ég hafði nú allar tegundir til að byrja með.
Já.
Já, kindur og kýr og hross.
Já.
Og en það var náttúrulega tiltekið á samningnum hvað ég mátti hafa mikið.
Já, já,
já. Já. Og en ég fyllti nú aldrei í það.
Nei.
Það var nú aldrei svo stórt búið.
Nei.
Þetta er með að segja að gestur hafi verið það rífur á. Já. Á sínu, sko.
Já.
Hann sagði, Marg sagði það, hann sagði þetta gæti, sagði ekki fram á þetta gæti gert neitt til, hvorki fyrir sig, eða þó yrði ábúandi skipti á krossinni sig.
Já.
Já.
Já, hann var frjálslyndur gestur.
Já.
Hann var það.
En þá voru nú sami margir hissa á því að hann skildi bjóða mér upp á þetta.
Já. Þetta var ágætur maður.
Já, já.
Já, já. Og